E-Beam, Eesti juustu tegija.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele. Järjekordne oma lugu on eetris ja seda korda me kuulame Erich Einsteini lugu. Mees, kelle kohta teda saatesse kutsudes ütlesin, et tema ongi selle Paide huviteatri üles ehitaja ja tippu viia, aga mees tagasi öeldikust hakkas rääkima, et tegelikult ehitamine kestab ja teised inimesed edasi. Tere, Erich.
Tere.
Ütleme, miks sa selle huviteatri ikkagi tegelikult maha jätsid ühel hetkel?
Maha jätsin? No see on juba keeruline, lihtne keeruline küsimus, tähendab, et ma arvan, et iga inimese jaoks mingi üritus vasi saab ühel hetkel otsa. Ütleme siis, sellest võib rääkida pikemalt ja lühemalt ja kui palju mida siin peab üldse lahkama, aga see oli minu nagu selline kaalutletud otsus ja noh, ma seedisin seda juba kaua ja ma otsisin ka, ma ei tahtnud, et tühi koht jääb, et ikkagi see üritus, püha üritus peab ikkagi edasi kestma ja asendamatuid inimesi nagu ei ole, aga noh, võibolla ütleks niimoodi, et kui inimene tunneb, et ta kaotab oma värskuse ja siis kui kaob värskus, siis kaob see magic, see maagia, aga ilma maagiat ei tohi teatrit teha. Teatrit peab tegema siis, kui sa tunned, et sa enam mitte kuidagi teistmoodi ei saa. Ja kui sa oled sellest mingil põhjusel väsinud, no siis tuleb vähemasti aeg maha võtta.
No etk oli muidugi selles mõttes ilus, et sellest Paide huviteatris sai ikka täitsa asja ja seal tehti nii väikese võimalusega, nagu see oli ju tegelikult igavasti toredat asja. Kas sul mingisugune selline kiivuse tunnega läbi käis, kui nüüd Paide sai nagu kutselise teatri siia juurde, et kui sa mõtled sellele, kuidas siis huviteatrit tehti nende väikeste jõudude ja väheste entusiastidega ja tehti päris kenasti ja nüüd tulevad siia mingid tegelased, kes on täiesti palgal ja
ei, ma arvan kohe ei kindlasti mitte, sellepärast, et noh, esiteks teatri tegemine on ühelt poolt teatri tegemine, oled sa siis kutseline tegija või teed seda omast vabast ja harrastustahtest, teatri tegemine on niikuinii keeruline, algajad teatri tegijad arvavad, et see on selline pulli tegemine ja nalja tegemine ja tavaliselt sellest nagu alguse saabki. Teeme pulli. Võt kunagi kadund Enn Kloren ütles nii, et Enn tule tee pulli midagi või noh, et sa ju teatrimees. Enn ütles, et teatri tegemine ei ole pulli tegemine. Et tema oli nagu üks esimesi mehi, kes nagu juhtis tähelepanu, et teatri tegemine ei ole pulli tegemine. Pulli tegemine on pulli tegemine ja teatri tegemine on teatri tegemine.
Seda ka huviteatrina?
Absoluutselt nii. Sinna iga huviteatri trupp varem või hiljem noh nagu jõuab. Aga mis puudutab nagu professionaalset teatrit, siis see ei ole nüüd Paides esimene katse, see on minu teada teine katse. Luua siis Paides professionaalne teater ja ma ütlen, miks ka mitte.
Ja veel nii palju, me käime täna sinu eluloo kõik kenasti läbi, aga siin üks küsimus ikkagi on, ma mäletan, meil oli võimalus üsna sarnase koolipinge nühkida mingisugusel ajal tipikoolis ja sinu peotantsu huvi, millega seal ka tegelesid ja teatri ja näitlemiskunsti huvi, millest ma mäletan, ma ka teatsin, et see oli sul tegelikult juba kooliajast pärit, et miks siis masinate peale? Miks sellise valiku tegi
teemus, mis on kogu aeg saadud? Jah, kuidagi niimoodi kujuneski välja, et eks keskkoolis peab inimene tegema nagu oma valiku, et kuhu poole siis nagu lähed, et kas nagu humanitaar poole peale või sellise raua või täppisteaduse või kuidas võtta. Ütleme, see eriala valik, noh, mina lõpetasin konkreetselt tööstuselektroonika, noh, tegelenud olen elektriautomaatikaga, käibukorraldamisega, noh, see on selline ikkagi tehniline ala, sest minu isa pidas sarnast ametit Narvas Balti elektrijaamas, oli mingi elektrimõõteriistade seadistaja, oli suur selline raadiohuviline, ehitas omal ajal telekaid ja makke ja mida iganes ja siis nagu selgus, et ka minu vana isa, keda ma mäletan hästi varasest lapsepõlvest, et vanaisa lahkus, ma olin päris väike poiss veel, tema oli Kreenholmi manufaktuuris, tema tegeles midagi elektrimootoritega ka elektrivallas, nii et tundub, et see on mingil määral natukene meil pärilik peres.
No näed, me jõudsimegi välja Narva, sinna, kus sa pärit oled. See on enamusele eestlastele hästi suur eksootika ja vahel ma mõtlengi, et meil on ju sellised mehi nagu Fred Jüssi, kes sündinud hoopis kauge saare peal kuskil, aga samas ma mõtlen, et kui keegi on pärit Narvast, aga see väiksem eksootika ei ole, tegelikult on ikkagi see mõte, et et selline koht, kus kui palju keskmine eestlane käib. Millegi pärast nüüd on Narva vastu hästi palju tähelepanu olnud ja siis on paljude tuttavatega juttu olnud ja mina julgen öelda, et eestlane on käinud Narva vaatamas, mitte läbisõitus võib-olla Peterburi, vaid Narva linna vaatamas keskmine eestlane kogu iseseisvuse veerand sajandi jooksul, ma arvan, keskmiselt 0,5 korda inimese kohta. No see on veel väga tugev, võib-olla 0,3 korda, nii et on endiselt see müstiline kand. Sinu jaoks on see, kas see on sinu jaoks endiselt kodu pärast see, kui sa aastakümne peale ära olnud sealt?
See on selline ikka kahe otsaga asi, üldiselt ma tunnen ennast rohkem Paide inimesena kui Narvakana, sest siin ma olen elanud, ma ei tea, 30 aastat või juba natukene rohkem, nagu ma juurekese siia ajanud ja siin on kõik mu tööd ja hobid olnud. Et see oli ikkagi suhteliselt kauge aeg, et kui ma läksin tippikooli Narvast aasta oli siis 79, ma ei viitsi arvutada, see oli üsna ammu.
Jah.
Vot Narva eksootika mu kadund äi käis ka Narvas veel kui ta elas ja kui me just olime abiellunud ja käime Narvas ära siis vaatame kus see Eri seal elas ja siis küsisime, noh taati et millal see siis viimati Narvas käisid ei ma nüüd viimasel ajal pole käinud siin viimasel ajal, et millal see siis käisid ei noh see oli ikka selle esimese vabariigi aeg ja ma ei tea siis oli ta vist Saksa sõjaväes ja kas ta siis ka käis Narvast läbi või kuidagi et umbes sinna kanti ei aga mida vanem on inimene seda lühemaks muutuvad need aastakümned ja pool sajandit pole enam mingisugune number jah et viimasel ajal pole käinud nii et ütleme et see tendents on juba ammu see jutt leidis aset ilmselt kusagil 80-ndate lõpus siis
no ja aga Ma mäletan ka tipikoolist seda, see on väga edukas vene keele olümpiaadidel. Kas seal oli väike vimka sees, oli kodune keel, oli sul päriselt eesti keel?
Ei, noh, tähendab, ma olen suht kakskeelsest perest nagu pärit, sest et ema on sündinud Venemaal ja ta on selle põlvkonna inimene ja Narvas elades, kes nagu seda eesti keelt päris selgeks ei ole saanud.
Ei saanud.
Aru saab ja
ta on nagu ei saanud.
No see oli suur kaklemine omal ajal kodus, siis tähendab selles vallas, et ema tahtis mind panna vene kooli sellepärast, et ütles muidu ma ei oska ju last aidata, kui ta seal koolitükkides mingit küsimus.
Ja isa ütles, aitan ise?
No isa ja ema vanemad olid juba surnud selleks ajaks ja isa, minu vanaisa ja vanaemas isapoolsed ja kõik koos ei, no mis jutt, et ikkagi siin Eesti värk, et ega see vene keel siin Narva linnas tuleb nii või naa suhu, et selles ei ole mingid probleemid, peab ikkagi Eestimaal Eesti kooli käima ja nii ma läksin siis.
Ja ema ei saanud eesti keelt nagu
üldse. Noh, ei olnud tarvitust.
Ei olnud tarvitust, jah.
Ülejand pereliikmed, mina, vend ja isa olime kakskeelsed ja noh. Pikemat juttu emaga eesti keeles.
Kuhu need isapoolsed juured kaugumalt tulevad? Ka ikkagi Narva vend või?
Suhteliselt küll, ütleme Ida-Virumaa või noh, kus need otsad seal, millal need perekonna nimed anti, see tundub, et 19. sajandi alguses ja nii kaua see umbes on Einsteini nimi nagu jälgitav, aga noh, nagu Jõhvi, Iisaku selline kant.
Kas ema Venema juured asukoht on ka?
Ei, emal Venema juuri ma ei oska öelda. Ma tean seda, et ema vanemad ja vanavanemad on ikka Narvast pärit.
Ikkagi.
See oli selline omaette case, mis moodi see vene case sinna veel vahele tuli. No iga vene inimene ilmselt omab vene juuri, aga ma ei oska öelda, kui kaugelt need on tulnud, aga selle hoopis teine
analüüs tehtud, sa oled nii läbilehki Narvakas, kui üldse vähegi tegelikult
Narvakas.
Narvakas on olla.
Ühesõnaga võib öelda pool venelast siis.
Aga kuidas seal nüüd erinevates vanustes Ma tean sinu klassikaaslasi ka palju, teil tuli seal terve dessant tipikooli seda seltskonda, mõni läks küll pärast see kuulseks ooperilauseks edasi, aga see oli kõik ikkagi väga Eesti seltskond, see ei olnud nagu, võiks ju arvata, et võibolla on see kahe kultuuri põimumine nagu kuidagi väga tunda, kuidagi kas see Eesti subkultuur hoitis ikka päris oma ette või?
No seda ka kindlasti, aga kui nüüd ikka minna ajas natuke rohkem tagasi, siis me räägime kogu aeg Narvast nagu Vene linnast, nagu see oleks juba iidamast, aadamast, see tegelikult no, see ei ole nii olnud, see on pärast teist maailmasõda, sest kui enne teist maailmasõda oli vist Vene elanikkonda nii kuni umbes veerand 25%, kes rääkisid eesti keelt mitte halvemini kui Paide venekeelsed, eks ole, olid kakskeelsed ja eestlased siis rääkisid eesti keeles. Et see on jah pärast sõja järgne asi ja üldse selle Narva eestlaskonnaga on ju see probleem, et nagu igal pooleks selle evakuatsioon ja nimelt sakslased evakueerisid. Ütlesid, nüüd läheb siin kõvemaks madinaks ja et lindule puhtaks teha, et võtke, ma ei tea, võibolla saate tagasi ei saa, mis siin on platsule puhtaks teha. Teie enda huvides. Sakslane evakueeris.
No see on teada, siin ka Lääne-Virul väga hästi teatakse.
Venelane taganes, lasi sakslastel üle voolata, tema ei võtnud mitte midagi. Ja nüüd tagasi, kui siis venelased purustasid Narva linn ära, eks ole maadasa, siis oli Stalini selline kohe sihipärane tegevus, et aga neid vanu narvakaid, kes veel siin jäid, kes ei olnud Rootsi, kes ei olnud Kanadasse või kuhu iganes kaugemale, need ei lastud tagasi. Sest need ehitati korterid, toodi sealt sisse, see oli selline kaval poliitika, nagu ikka võeti kindel plaan see Narva linn ära venestada ja müts maha, et Stalin sai sellega hakkama.
No sai hakkama, tegema asja ära.
Tegi asja ära.
Aga võtame selles aega tagasi, kui sa oli parasegu selline jõmsikas, ütleme selline lastaja ealine või siis ka... Või
mina
siis
lastajas ei käinud.
No ma ütlen lastaja ealine, aga ütleme selles mõttes... ikkagi kas sul mängukaaslased olid siis rahvusjärgi valitud või?
Et see oli nii huvitav lugu, et kui ma hakkan ennast nagu mäletama, siis ma nagu sain aru, et Narva linnas on ikkagi eestlasi ja nagu venelasi, aga väikse lapsena ma ei saanud nagu täpselt aru, et kui palju siis ühtesid on ja kui palju on siis teisi. No, sest perekonnas ja
isa liinipidi
oli siin 50-50, vanaema oli eestikeelne, vanaisa vanaema sõbrad tuttavad olid ka rohkem, nagu ikkagi hoidsid nagu sinna Eesti poole, et venelas oli vähem. Aga see vanaema suhtumine venelastes oli selline, nagu tema oli, eks ole. Nii et seda Eesti, ütleme sellist lokaalset Eesti keskkond oli nagu minu ümber suhteliselt palju, aga ma teadsin, et on olemas venelased, eks ole. Uue pildis nüüd ütleme, siis oli ikkagi põhiliselt olid venelased, nagu ikka see maja täis. Ja kui sa siis leidsid mingi Eesti sõbra või lapse, kes oskas ka, alustasid taga nagu vene keeles juttu ja siis kuidagi tuli välja, et tema oskab ka eesti keelt, siis mida kooli lähemale sain ju pihta, et Narvas on üks ainukene Eesti kool ja kokku oli siis toaeg vist 10 kooli, pärast oli vist 12 lauseni, et... Ja kus juures Eesti koolis käis õhtuses vahetuses veel ka käisid vene klassid, kui ne ootasid. Nii,
et eestlas oli pool kooli, ütleme siis
umbes. Noh, võib ka niimoodi öelda. Tema tuli nagu hommikupool oli siis ja eesti keel õppe ja õhtupool oli siis vene keelne. Et jagasime siis garderoobi asju, aga ma ei teagi, kuidas nad siis täpselt seal olid, sest nad peale 4. klassi ja 5. nad kolisid oma ette kooli. Ja ühiselt nagu mingid üritusi või koolipidusid ei tehtud. Nad olid ikkagi nagu tundub see vene kool oli seal sees.
Kas sul mõlemad keeled üsna võrdselt suus või?
No suhteliselt küll.
Nii et sul õnnestus nagu seda probleemi vältida, mis tegelikult Narvas ikka oli, millest me näiteks ümber ei saa, isegi Unu Pella raamatus on kuskil, see on küll 80. aastatel, kus ta läheb kuskil einelauda ja kohmatab mingit paar eestikeelset sõna ja kohe tehakse talle märkust, et nüüd hakkad saama siin, seda keelt ei räägita. Et sul sellist rahvuste vahelise probleemiga õnnestus sul nagu sealt vahelt välja libiseda?
Noh, üldiselt oli nagu teada, kui sa käisid juba koolis, sa nägid, et ümberingi on ikka suhteliselt see vene mentaliteet, või et sa elad nagu Venemaal, eks ole. Et vene keel on number üks ja eesti keel on nišikeel. Nii et see nagu noh, puudus võimalus või kuidas öelda selline noh, tahtmine nüüd nii väga seal esineda, et jõud olid nii ebamäärased, et siis noh, võiks öelda küll jah, et ega eestlane hoidis selles mõttes suhteliselt madalat profiili, selles mõttes, et ega nii väga ei afisseerinud. Mm-hmm. Tagant järele nüüd mõned, noh, näete, nüüd tuli see Eesti riik ja lapsepõlves, et ei õpetanud meile ju seal hoovis eesti keelt. Noh, ma ei oskanud teile midagi
sellel. Kere peale soovis.
Ma olis tahtnud küsida, kas sul oli kunagi sellis huvi või kas sa kunagi minu poole oled pöördunud selles küsid. Nüüd vaad, kui vahva oleks nüüd nii kõik ennast. Et kui, ma ei tea palju, alla 10% oli, et ütleb, oletame näiteks 6%, see oli 4%. Kuidas see 6% eestikeelset elanikkonda võis integreerida siis 94% vene tummaombaid, kes tulid rinde ees ja ütlesid, noh, kavari paruski ja noh, nagu see oli Nõukogude Liit oli. Vene keel oli teadagi Nõukogude Liiduga, ütleme selles mõttes ju ametlik keel.
Aga ütle, kas sellel situatsioonil ka mingisugune eelis, olema ühe nagu kõrvaltvaataja versiooni käin välja, mida kas ma eksin sellega palju või ei eksi, aga see seltskond, kes teist tipikooli tuli, neli poissi vähemalt tuleb kohe meelde.
Noh, kes nüüd praegu jõuab lukeda, mis tähtis
selle. Siis astub, seal oli veel mõni, aga see oli kõik seal ühe suure linna seltskond. Tegelikult teie vahel oli väga tugev sotsiaalne side. Mitte, et kõik oleks väga kamraadid olnud, pigem teati väga hästi teine teise puudusi ja ei unustatud nende üle ka muijata ja kõike mida, aga see sotsiaalne side oli nii nagu oleks sellised ühejalised poisid tulnud mingisuguses sellisest külast või kuskil. Tegelikult see oli nagu kuskil ma see ääretult sümpaatne ja kui üks poist tuli, kes ei saanud sisse, tuli sõjas väljas, tuli ta ka sinna kohe oma poiste juurde, noh, kuidagi... See side oli teine.
Mati, see oli väga lihtne side. Me olime kõik klassivennad.
Ja?
Meil oli üks kool ja keskkoolis
paralleel. Aga sul on paralleele väga teada, enamasti klassivennade vahel ei ole side nii tugev. Kõikide klassivennade vahel. Teadmine ja tundminegi ei ole nii tugev. Et see ikkagi see olukord, et selles linnas ei ole ühejaalisi mitte sadades, vaid see üks klass, see paneb teise olukord.
No nii ta ongi, ütleme, väike kool ja väike klassi inimesed suhtlevad ikka natuke tihedamalt ja teavad üksteisest rohkem, sest et ütleme, et rohkem sinu ealis ei olegi kui sinu klassitäis aastakäigu mõttes, eks ole.
Ja nende koos sa kasvad üle, siis sa ei saagi mujalt
oma aastakäigud eel ja mõned järel ja paratamatult tuleb nii, et sa suhtled kõige rohkem nagu oma aastakäigu või siin kõrval aastakäikudega. 5 aastat vanemad on juba vanemad ja 5 aastat nooremad olid nolgid ja noh, ikkagi selle seas on nagu suhteliselt see suhtlus noh, nagu kitsas oma ajalist. Hiljem sa on sul vanemaid sõpru ja nooremaid tekib ja ütleme, need vanuse vahed hägustuvad.
No, aru saadav, aga varem või hiljem inimene teeb alati sellist bilanssi natuke, et kuidas mul elu rooteriis on läinud, et kas see või teine asi ja mina olen küll teinud ja nii mõnegi asja suhtes ma olen täiesti mõelnud, et issa nüüd, kui seda asja poleks juhtunud ja see poleks tulnud, kõik oleks läinud teistpidi ja ilmselt mitte paremini, vaid vastasuunas, et kas sa oled ka selle peale mõelnud, et kui suur õnn või kui suur õnnetus on see, et sa sündisid ja veetsid oma nooruse nii eksootilises kohas, nagu seda on Narva Eesti kogukond?
No ma ei oska niimoodi öelda, kui mul ei ole olnud nagu valikud, et mille vahel nüüd vaadata või millega võrrelda tähendab, aga tõesti ütleme, oled sa kakskeelsest või ükskeelsest perest pärit eestlane Narva linnas, siis vene keel on sul nii või naa suus, et see annab vene aegandis teatud, noh, nagu trumbi ütleme, et ei olnud probleem, ma mäletan, kuidas tipi aeg just poisid jaht sõjalisse minna, noh, mitte ainult patsifistlikust probleemist, vaid just, et see vene keel, no ma ei saa ju aru, mida see major Mosin seal nüüd täpselt räägib või või tahab siis ütleme seda keelebarjääri polnud, et hea oli vene filme vaadata, et ei pidanud neid subtiitreselt veerima ja ütleme noh, mis seal nüüd head või halba, noh, ma ütlen jah, ma tunnen vene hinge ilmselt natukene paremini kui üks keskmine eestlane.
Keel on üks võti kultuuri juurde, kultuuri naabrus elamine veel enamki. Ma kujutan ette, et ka vene kultuur, see hea ja vägev positiivne kultuur annab ennast sulle paremini kätte kui mõnel teisele Eesti inimesele.
Noh, ma ei oska öelda, eks ikka selle kultuuriga on see lugu, et kui on huvi, siis inimene uurib kultuuri, aga eestlased ei uuri ainult vene kultuuri, eks ole. Väga erinevate rahvaste kultuure uuritakse veel kultuuri huvi.
Mulle siin mõte kommenta vihje. Kui sind poleks olnud, kui minu elu tee sinu omaga poleks ristunud, siis ma ei teaks, kes on Bulato Kutšava siiamaan.
Toho. No, ma arvan, et see on jälle teised Narva poisid nagu
kui sa mängisid neid lugusid, mis see järgi mängida, siis oli väga vahva.
No, see kuulsid nagu minu kaudu, aga tegelikult see oli jah Narva pundi avastus. No, see oli huvitav autor, et kadunud, just 97 oli ära pole.
Arbati laulik
ja ta laulis ühte ja teiste kolmandat. Ta oli selles mõttes huvitav, et kui too aeg olid need sama Kapsoon, kes nüüd sel aastal ära suri ja kõik laulsid kuidagi hästi patriootlike nõukogude laulena. See oli kuidagi läbi kantud ja üks puha mida. Siis see vend oli grusiin, aga oli kuidagi vene kultuuri austaja, ta oli ju luuletaja ja ühtlasi ka väikest viisi selilooja, põhiliselt selilooja, et jah, ta kirjutas viisi juppe siis oma siis luuletustele ja niimoodi esitas. Ja tema laulud olid kuidagi niimoodi, et mitte kunagi ei rääkinud nendest punalippudest või sellest poliitikast ja kuidagi talle meeldis ikka kuidagi niimoodi ääriveeri tuletada meelde seda vana valget aega, seda tsaari aega ja ikka Gaspada ja blä, blä, blä. Ja siis, kui seda nagu kuulasid tema sugekstatiivset esitust siin vaikse veine ja küünla valgelt, siis see viis nagu sellises huvitavasse ajatusse maailma, et noh, no, ütleme nagu see vene võim ei kehtigi, isegi Venemaal mitte.
See oli selline
hästi huvitav efekt. Ja. Aga nüüd hiljem olen muidugi kuulanud neid asju ja eks see selline lüürile nostalgine vene romantika, eks ta oli omas ajastus väga kõva tegija poiss. 50, 60, 70. Aga siis tulid uued ajad ja uued laulud ja võibolla enam nii väga ei kõneta, sest ei suuda enam sellele lainele minna, pole enam seda tarvidust ka, eks ole.
Aga elades selles kultuuriruumis, kas näiteks tõde ja õigus tuli sulle kooli ajal külla või kõnetas?
Sa pead silmas ikka Tammsaaret.
Tammsaaret midagi. Mitte tõde ja õigus kui...
Ei, no Tammsaarega on tegelikult see lugu, et meil oli ka üks õpetaja, kes ütles, et tegelikult suur jama, et on nagu kooliprogrammis, et Tammsaarest läbi närimine eeldab natuke elukogemust. Mina lugesin Tammsaare köhited ja lisad läbi umbes 40 aastaselt ja siis ta läks mulle peale. Ja siis ma nägin selle Tammsaare filosoofiat ja see oli mulle kohe huvitav ja ma kohe viitsisin kaasa minna nende mõtet asjaga, mõtlesin, vaata, kuidas see mees on ikkagi viitsinud uurida ja puurida ja seoseid näha. Ma ütlen kindlalt, et keskkoolis ma ei olnud selleks küps, mis pagana kraavi kaevamine ja mis Mauruse koolid ja see jätis mind absoluutselt külmaks. Ma ei usu, et see keskkond on ikkagi lihtsalt Tammsaare ei ole nüüd lastelektüür.
Olgu, aga sa olid koolis ikkagi suhteliselt tubli õpilane, mulle tundub selle kuvandi.
No selline...
Minu vanemad nägid sind ja neil oli nii hea meel, et ma sattusin ülikooli ja tipikooli sisseastumise ajal, siis sellise toreda noormehega see tuppas ja paistab väga korralik poiss olema, väga tubli poiss on kindlasti.
Ei, pole ka. Ei, ma sain hakkama, aga ma mingi viiemees ei olnud. Mul ikka vahel meni kolm ka lipsas sisse ja niimoodi. Aga üldiselt probleeme nagu ei olnud mul õppimisega.
Aga pühendame ühe hetke veel ka selle näitlemise peale. See tuli ka sul kooli ajal?
Jah, see tuli kooli aeg. See oli 10. klassis, kui hakati seal. Ma tegelesin siis just nagu selle peotantsuga juba väikest viisi. Ühes linna suuremas kultuurimajas ja teises kultuurimajas siis avati siis noh, nagu see oli ka nagu selline noorte teater või nimetas just teater Junovas Ritile. Ja siis tehti nagu kaks truppi, üks oli siis venekeelne ja teine oli siis eestikeelne. Ja siis oligi niimoodi, et oli plaanis, et teeme sama etenduse, üks on siis vene keeles, teine on siis eesti keeles.
Oho, juba lõimumisteemad.
Lõimumisteemad, sellepärast, et
see oli
Viktor Strelkov, minu teada on ta siiamaani elus ja ta elab seal Narva Jõesus, vist kirjutab veel mingisugused artikleid, minu teada teatrit ta praegu hetkel ei tee. Ja siis, et noh, nagu ikka tänapäeva teater, noh siis ka tänapäeva nii laiali valgu mõiste, et kubistlikud lihtsalt sellised dekoratsioonid, mida on vaja seal siis pöörata ja väänata, et siis eestlased, kui venelased teevad, siis eestlased panevad sellised mustvad dressid ja maskid ja teevad seda lava seal taga, visida seda backstage ja vastupidi. Ja me tegime ja see toimis. Ja oli jah niimoodi, et kuidas ma sinna sattusin, et üks söögi vahetund ja ikka nagu alati koolis on tihti tüdrukud natuke aktiivsemad kui poisid ja altid igasugustele ettepanekutele, et lähme teeme. Pusid, mis asja, mis on, mis pagana teater, et ei tea ja kas ikka tasub. No tule ikka vaata, ega sa ei pea sinna jääma ja siis ma läksin ja sinna ma kurat jäin.
Hakkas küll jah?
Hakkasin Stanislavski tuurima. Hakkas meeldima.
No, ringiga tagasi tulles, vahepeal oli selline Stanislavski põlgamise periood, praegu keegi väga selle puu all enam ei augu, sest nagu, aga kuidas sina praegusel hetkel vaatad nagu selle Stanislavski meetodi peale, mille toel on sündinud tegelikult ju näiteks Nõukogude filmikunst, mille parimad poliitikas vähem imbunud näited kuuluvad ju maailma tippu?
Noh, ma arvan sellest, et see, ütleme, et sellest Stanislavski ümber on liiga palju nagu jahutud, et kui me nüüd loeme, mida Stanislavski ise enda kohta arvast, et Stanislavski süsteem. Aga Stanislavski kirjutas, et ega mul ei ole mitte mingisugust süsteemi, toegi vist ei räägitudki, vaid ma olen lihtsalt üles kirjutanud vanemate näitlejate tegijate kogemusi, ja siis ise seda püüdnud läbi töötada, kontrollida ja siis ta tegi märkmed endale. Mida ta sellest teatrist ja värkidest arvas, kõik tema need mõisted ja asjad. Ta pole kunagi omistanud seda, et tema on selle välja mõelnud.
Ühel hetkel ta kanoniseeriti väga pühakuks.
Ta oli nagu, ta on nagu Kreutzwald. Ta kirjutas need teatrimõistendid kokku, üheks tervikuks, pani kaante vahel. Üks oli vist, ma ei tea, mina ja teater ja teine oli minu elukunstis, mis ta seal kirjutas täpselt. Igasalt paksud raamatud on. Nad on nagu Lenini teosed, nad koosnud sellist väikestest artiklitest, kus ta võtab selle ühe mõiste, kus on see põhiliin või mis on see peasündmus või mis on see ümberkehastamine, aga tema uskus ja, et selleks, et näitleja mõjuks laval orgaaniliselt, peab nagu siis selle tegelase nahka pugema, võimalikult 100%-liselt samastuma ja elama täiesti naturaalselt just nimelt, naturalistlikult läbi neid emotsioon ja tundmusi, mida see tegelane siis oma nahas oleks tundnud sel hetkel. Need hiljem tulid Meierholdid ja asjad, kes tegelikult olid ka tema kolleegid, aga lihtsalt üks tegi oma koolkonna, teine tegi teise. Ja Meierhold leidis näiteks, et kui sa olid ikka 100 korda harjutanud ja sa tead, mis moodi see on, et selleks, et pisarat poetada, on olemas muid tehnikaid, et selleks ei pea nüüd mõtlema nüüd oma, ma ei tea, surnud vanaemale või katunud koerale või mille iganes, et seda efekti tähtis on ju see tulem, mis see sinna publikusse annab. Ja tänapäeval elades virtuaalses maailmas, mis asi üldse on tõsi, me näeme, et kesta. Ja me ostame seda kesta, me tarbime seda kesta, me naudime seda kesta, et on võimalik ka väliselt teha, kui sa oled nii filigraan. Kui sa saavutad minimaalsete vahenditega, et oled lava peale mängid, see on lugu nii selge, et sul jookseb nagu poole ajuga, siin poole ajuga mõtled, oota, mis ma kodus vaja veel teha või seda, ma olen natukene liialt. Üldiselt siis pead olema ka maru geenius. Üldiselt ikkagi hea rolli täitmiseks peab olema 100-100% kohal. Saa siis aru sellest, kuidas sina saad, aga see meetod on Stanislavski ümberkehastumine või lihtsalt mõtled, tuletad meelda, mul oli siin siia nipkäinud seal tee. Mis moodi seda teed, see on siin asja?
Mm-hmm. Aga nüüd on see moment, kus me peaksime ühe muusikapala kõlema. Ma panen mind väga huvitab, mida see välja pakuta.
No, kunas me rääkisime Okutsjavast, siis vaatame siis pilgust tagasi 70-asse ja no mida me Okutsjavast valime siis? No kõik tunnevad seda, üks on see filmi lugu David Gramov Serce pastoj pagadi.
Nii, sobib.
Paneme
selle kuulema Bulato Kudžavat, siis Arbati laulik, kes muuses, kui see suur Gorbatšovi selline värk hakkas tekkima, siis ta tehti veel oma, et sedasi pühakuks, et see Arbati lauliku teema tuli ju hästi üles, nii et venelastel oli ka selles mõttes laulvat revolutsioon ja ainult seal ei pidanud terve rahvas laulma, aitas kui väga karismaatiline inimene laulis.
Обнимала ты, да только не любила.
В ласковые сети постой не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. В ласковые сети постой не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? Девять граммов в сердце постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Девять граммов в сердце постой, не зови. Повезет мне в смерти, повезет в любви.
Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета.
Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
Эпим, Эсти, Юсту Тегия.